You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Kalau zero waste, sebenarnya mungkin. Zero waste itu mungkin, tapi definisinya sebenarnya apa gitu kan. Kalau zero waste ya nggak totally, artinya kita nggak memproduksi sampah. Karena ya development artinya ada sampah juga. Tapi gimana cara kita melihat sampah itu sebagai resource gitu. So at least nggak ada waste yang benar-benar jadi waste nih. Waste-nya adalah resource untuk proses lain gitu. Jadi bisa kita daur ulang lagi, kita gunakan lagi, atau kita bisa recover ujungnya jadi energi.
Imagina City.
Halo, ketemu lagi kita di podcast Imagina City yang dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia. Dan serial podcast ini memang dirancang untuk mengajak kita mengimajinasikan bentuk ideal dari ibu kota baru dengan konsep yang gak hanya cerdas, tapi juga tentunya harus bersih gitu. Dan episode kali ini kita akan bahas soal pengelolaan sampah yang berkelanjutan di ibu kota baru. Seperti apa sih pengelolaan sampah yang gak hanya baik, tapi tentunya berkelanjutan? Saya Aika Renata, tidak sendiri tapi juga bersama dengan rekan saya dari Koaksi, Kevin Alexander. Kevin,
halo,
gimana kabarnya?
Baik,
kita lumayan. Mau ngobrolin soal sampah nih ya, bareng dengan dua orang narasumber kita dari ini adalah Mas Aditya Prayoga, Circular Economy Researcher Waste for Change. Halo Mas Adit.
Halo.
Juga dengan founder Diverse Clean Action ada Mbak Switenia Puspalestari. Mbak Tenia, halo.
Halo.
Nah, langsung aja nih bro, langsung bro ngobrolin sampah nih.
Jadi kalau misalnya sebenarnya kita ngelihat dari temanya kita ya, kalau misalnya a new zero waste capital city, mungkin sebenarnya menurut saya pertanyaan paling krusial itu menurut Mas Adit dan Mbak Teni ya, yang namanya zero waste itu mungkin nggak sih?
Kalau zero waste sebenarnya mungkin. Zero waste itu mungkin, tapi definisinya sebenarnya apa gitu kan. Kalau zero waste ya nggak totally, artinya kita nggak memproduksi sampah. Karena ya development artinya ada sampah juga. Tapi gimana cara kita melihat sampah itu sebagai resource gitu. So at least nggak ada waste yang benar-benar jadi waste nih. Waste-nya adalah resource untuk proses lain gitu. Jadi bisa kita daur ulang lagi, kita gunakan lagi, atau kita bisa recover ujungnya jadi energi seperti itu.
Jadi nggak ada waste yang sia-sia ya?
Exactly. Ya kalau waste yang benar-benar waste lah.
Kalau misalnya Tenia gimana?
Retweet.
Kalau dong membuat jawaban sendiri. Halo.
Ya, jadi setuju banget tentang sebenarnya itu sangat possible. Cuma pasti ketika kita ngelihat ibu kota baru pun itu kan letaknya juga di dekat pesisir ya. Di situ pastinya karena kami juga datang dari area pesisir, kita tahu ada masalah-masalah seperti sampah laut. Dan sampai saat ini masih banyak sampah laut yang dia sangat sulit untuk didaur ulang. Berarti kita bisa bilang bahwa itu benar-benar residu gitu. Dan itu adalah sampah gitu. Namun ketika kita ngomongin konsep zero waste, pastinya sebenarnya bisa diterapkan.
Bisa ya. Jadi itu nggak utopis-utopis banget ya, tapi dengan a nice effort, dengan political willingness yang bagus, itu bisa terjadi ya. Sebenarnya kalau aku lihat dari jawaban-jawaban ini, kelihatan banget ini narasumber kita ahli persampahan banget ya. Jadi aku mau nanya dulu ke Mas Adit ini, sebenarnya Mas Adit dan Waste for Change ini fokusnya pada pengelolaan sampah itu yang kayak gimana sih Mas? Bisa diceritain sedikit nggak?
Iya, bisa sih. Jadi kita emang, aku anaknya sampah banget. Enggak, kalau di Waste for Change kita nih anak-anak muda yang passionate sama soal pengelolaan sampah. Kita ngelihat Bantar Gebang, aduh kok miris ya. Kita setiap harinya datang sekitar 7 ribuan ton sampah, terus numpuk sampai 40 meter gitu. Nah, Waste for Change ini ada untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ada loh alternatif dari hanya sekedar kumpul angkut buang gitu. Nah, kita mau supaya kita ngelola sampah sebanyak mungkin, kita daur ulang sebanyak mungkin, kita pilah dari sumber, terus datang ke MRF kita, Material Recovery Facility, atau rumah pemulihan material, terus kita pilah-pilah, kita daur ulang gitu. Nah, kalau dari kita sendiri sih di Waste for Change fokusnya terhadap sampah solid waste ya. Jadi kayak limbah padat yang bukan B3. Jadi kertas, plastik, kaca, logam, dan residunya juga sebenarnya kita ngasih apa ya, alternatif zero waste to landfill, di mana residunya tetap kita olah jadi energi buat mitra kita gitu.
Tapi jadi yang dikerjain Waste for Change ini tuh buat perumahan kah, atau buat perusahaan, atau mungkin skalanya kota gitu? Mungkin bisa dijelasin.
Kalau kita, klien-klien kita saat ini banyaknya badan usaha. Tapi kita juga melayani perumahan, rumah tangga juga. Jadi saat ini sih kita udah melayani 2000 kakak.
Oke.
Jadi kalau untuk badan usaha sendiri ya lebih dari 45 badan usaha dan pemerintah lah gitu. Jadi Kemenko Maritim misalnya kita yang layanin, IKEA misalnya kita yang ngambil sampahnya kayak gitu.
Oke, that's nice. Kalau TNI gimana? Apa sih yang dilakuin oleh Diverse Clean Action? Boleh diceritain nggak?
Boleh. Jadi Diverse Clean Action ini dimulai sebagai komunitas. Awalnya memang seperti di namanya, yaitu para penyelam yang peduli sama sampah laut. Nah, dulu kita memulainya dengan melakukan aksi bersih-bersih sampah di pinggir pantai, di bawah laut, itu secara rutin. Dari hasil bersih-bersih itu, kita jadikan data untuk basis kita melakukan kampanye dan juga pengembangan masyarakat yang ada di daerah penyelaman. Namun, sampai saat ini kita berkembang menjadi yayasan dan kita melebarkan kegiatan kita. Jadi, tidak hanya melakukan clean up, tapi juga melakukan riset, pengembangan masyarakat secara konsisten, dan juga kerjasama dengan perusahaan.
Oke. Jadi, ini ada yang Waste for Change yang ngelola sampah di daratan, terus ada juga Diversity in Action yang membantu riset dan mengelola sampah yang ada di lautan,
di pesisir.
Di pesisir. Oke.
Nanti kita bantu yang di udara ya.
Iya, nanti yang di udara itu belum ada, sama di luar angkasa itu juga belum ada.
Terus sampah-sampah di medsos juga banyak.
Mas Adit, kalau misalnya tadi dengar ceritanya Waste for Change, tapi menurut Mas Adit sendiri sih apa sih yang paling ngebedain Waste for Change sama organisasi sejenis lainnya gitu? Mungkin organisasi lain yang berfokus pada isu persampahan gitu. Apa sih yang sebenarnya ditawarkan berbeda dari Waste for Change?
Kalau jasa pengangkutan sampah tuh banyak. Nah, tapi kalau Waste for Change ini bedanya ya fokus kita terhadap circular economy. Artinya kita mau mendaur ulang sebanyak mungkin yang bisa kita daur ulang gitu. Jadi kalau di kita, klien-klien kami, kami ajarin juga cara memilah sampah. Karena menurut kami memilah sampah itu sangat krusial di awal gitu ya. Jadi store segregation tuh sangat-sangat krusial di awal. Kita ajarin gimana cara memilah sampah dan kita angkut masih terpilah gitu. Jadi mungkin yang bedain itu, kalau mungkin jasa pengangkutan lain udah terpilah nih tempat sampahnya, tetap digabungin lagi. Ya kan jadi males ya sebenarnya milah-milah sampah juga. Nah kalau kita tetap terpilah, pas nyampe di rumah pemulihan material, kita data, kita kasih laporannya ke klien kita. Jadi klien kita tahu mereka tuh udah mendaur ulang sebanyak apa, mereka kualitas segregasinya juga kayak gimana. Kita kasih tahu yang salah-salah nih gimana nih. Misalnya tisu tuh sebenarnya gak masuk ke kertas gitu.
Masih banyak yang salah-salah, walaupun kan konsepnya udah terpilah tuh, tapi yang naruhnya masih salah itu masih banyak mas.
Masih, tapi ya kita kasih tahu. Nah itu kan, jadi kayak kita nggak langsung mau instan semua orang bisa langsung ngerti. Pasti kita kasih tahu salahnya di mana, dan so far ya pasti mereka semua nih jadi ada improvement di segregation quality-nya gitu. Dan bedanya satu lagi sih, kita ada volume based payment. Jadi kalau mereka timbulan sampahnya tinggi, berarti bayarnya juga tinggi. Kalau nggak ya rendah gitu.
Oke, keren banget.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Bagaimana rencana pemerintah soal pengelolaan sampah di ibu kota baru nanti? Ini dia penuturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Sampah mungkin ke depan kalau bisa diringkus selesai habis di rumah tangga itu, depan rumah tangga dikirim sudah dalam bentuk pellet, package atau pellet yang langsung bisa dijadikan proses untuk atau diproses sebagai energi.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Nah, kalau misalnya kita ngobrol sama Tenia, Tenia ini tuh terkenal banget loh di dunia NGO, di dunia lingkungan persampahan itu terkenal banget. Apalagi gara-gara kemarin itu Tenia masuk top 100 BBC Women 2019. Tenia, tolong ceritain sedikit dong gimana sih, gimana caranya waktu itu Tenia bisa, apa yang Tenia lakukan sampai bisa masuk ke top 100 BBC Women 2019? What did you do? What did you learn?
Okay, sebenarnya setiap ngomongin ini aku suka merasa introspeksi diri gitu. Karena jujur ngerasa kayaknya masih banyak yang lebih pantas, yang lebih melakukan banyak hal gitu, baik itu untuk lingkungan atau di bidang lainnya gitu. Namun kemarin itu ceritanya memang karena kegiatan Diverse Clean Action itu konsisten dari 2015. Dan alhamdulillah kita juga dipercaya oleh dari media dan dari pemerintahan. Makanya kita banyak mengeluarkan statement-statement untuk pengurangan sampah dari sumbernya, dari data-data kita melakukan pembersihan sampah. Nah dari situ kita juga membuat beberapa perusahaan untuk bisa mengurangi sampahnya dari sumber. Nah, okay. Salah satu contohnya itu adalah sampah sedotan. Nah di situ kita waktu itu di 2016 meminta salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang punya lebih dari 500 store di 34 provinsi untuk tidak lagi menyediakan sedotan dari sumber. Itu masuk ke SOP-nya mereka dan itu hanya permulaan. Kita sebenarnya nuntut mereka untuk tidak lagi menggunakan kresek dan segala macamnya.
Okay, yeah.
Karena dari situ ketika kita melakukan kampanye yang kayak untuk masyarakat awam seperti kami misalnya kayak kita-kita gitu, kadang-kadang kita datang ke restoran terus habis itu minta gak pakai sedotan tapi tetap dikasih sedotannya gitu. Yeah. Padahal sedotan itu mungkin Mas Adit juga bisa ceritain bahwa sampah itu masih sulit nih untuk didaur ulang karena saking kecilnya, saking ringannya kayak gitu. Jadi sangat sering ditemukan di bawah laut. Nah itu kurang lebih ketika kita bersih-bersih masih 63%-nya itu sampah yang kita temukan adalah sampah plastik sekali pakai. Gitu. Jadi dari situ kita melakukan campaign No Straw Movement dan itu perubahannya bisa sampai mengurangi 91% di berbagai restoran itu. Jadi itu yang di-highlight sama teman-teman BBC yang yang mereka nge-reach out via email kayak bener gak kamu melakukan hal ini. Terus habis itu apa aja kegiatan Diverse Clean Action yang lain. Nah di situ tiba-tiba mereka gak lama ngasih update link berita itu juga.
Tapi gak cuman itu kan, tapi masuk juga Obama Foundation Asia Pacific Leader gitu kan.
Iya.
Jadi apa sih, baru ketemu Obama nih ceritanya?
Iya. Ya jadi gak lama dari situ. Terus habis itu rasanya tadi Kevin nanya, kaget pastinya bisa masuk list yang sama dengan Greta Thunberg, terus AOC dan keren-keren lainnya, wanita-wanita keren lainnya. Terus gak lama aku dapat pelatihan juga dari Obama Asia Pacific Leaders Foundation. Jadi Obama Foundation dia milih 200 pemimpin dari Asia Pacific, umurnya dari 25 tahun sampai 45 tahunan. Di situ kita berkumpul untuk menceritakan apa sih masalah yang kita hadapi di regional kita, solusi-solusi apa yang harusnya bisa kita lakukan bersama, dan kolaborasi apa yang bisa kita sama-sama bangun untuk membuat Asia Pasifik yang lebih baik lagi.
Nah, tapi ini sebenarnya dari tadi ada yang ketemu Obama, terus Tania masuk Top 100 BBC Women 2019. Ini ada dampaknya nggak sama kampanye yang Tania dan Diverse Clean Action lakukan gitu? Apa jadi, wah orang-orang makin ngejar-ngejarnya atau gimana, ada ceritanya?
Tentunya sih pasti dampaknya sangat baik ya. Jadi yang tadinya mungkin geng-geng lingkungan aja yang tahu gitu kan, atau memang partner-partner yang sudah establish partnership bersama kami. Namun setelah kita mendapatkan exposure yang lebih tinggi lagi, semakin banyak lagi teman-teman yang reach out untuk yuk kira-kira mereka bisa bantu apa ya, karena sudah melihat berita atau cerita kami dari negara lain gitu, dan mereka ternyata baru sadar, oh ternyata separah itu ya, apa yang bisa saya lakukan kayak gitu.
Nah kalau misalnya kita balik lagi, kita ngomongin ini ibu kota yang baru, kalian pengen pindah nggak? Pengen pindah ke sana nggak? Pertanyaan pertama tuh itu dulu.
Kalau ngeliat desainnya sih pengen banget ya.
Kalian lihat desainnya pengen banget. Keren,
asri banget, Bo.
Ini kan sebenarnya momentum ya. Jadi ini momentum ibu kota yang baru. Ini lagi input tuh lagi bisa dimasukin sebanyak-banyaknya. Dan mungkin dari Waste for Change, dari Diverse Clean Action itu juga sekarang lagi bisa ngasih input nih. Terutama mungkin untuk isu persampahan. Kalau misalnya dari Mas Adit dulu, dari Mas Adit, menurut Mas Adit apa sih yang harus direncanain dan dibangun untuk ibu kota kita yang baru terkait untuk masalah pengelolaan sampah, supaya kita tahu supaya pengelolaannya berkelanjutan gitu. Jadi ekonominya bagus, lingkungan dan isu sosialnya itu juga dapat gitu.
Oke. Itu pertanyaan yang bagus, dan menurutku dengan ditanya itu aja sebenarnya udah satu step yang bagus, karena kita biasanya mikir pengelolaan sampah tuh di akhir gitu kan, bukan di perencanaan di awal. Nah, ini adalah satu apa ya, pertanyaan yang bagus. Kita udah sadar bahwa masalah sampah itu harus direncanakan di awal, tapi menurut aku sih, kita harus mengacu pada tetap circular economy itu yang dapat mengubah persepsi sampah jadi resource gitu ya. Jadi dari awal kita harus punya kebijakan yang bagus. Nggak kalah pentingnya adalah law enforcement-nya sendiri. Siapa yang negakin kebijakan ini gitu. Dan yang paling penting lagi ini adalah pendanaannya. Karena pendanaan kita sama ini, kita mikirnya sampah tuh nggak ada harganya kan, ngelola sampah nggak ada biayanya, padahal sebenarnya gede. Dan itu kita harus mikirin skema pendanaannya seperti apa, kayak gitu sih. At least di ibu kota yang baru nih belum ada timbulan yang besar, at least kita proyeksikan berapa butuh dananya, berapa, gimana cara kita mendanai itu, kayak gitu.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Saya Linda, pekerjaan saya blogger. Menurut saya pengelolaan sampah di ibu kota baru nanti sebaiknya kalau bisa dipilah dari rumah. Misalnya saat membuang harus dipisahkan mana sampah organik, mana juga sampah anorganik. Supaya itu bisa membantu juga abang-abang yang bertugas untuk mengambil sampah dari rumah nantinya. Kalau sampah udah bisa dipisah dari rumah dengan baik, tentu lingkungan juga akan lebih bersih dan tidak banyak sampah yang menimbun, tertumpuk. Karena persoalan sampah itu kan kalau tidak dikelola dengan baik, dampaknya atau kerugiannya buat masyarakat tuh banyak. Misalnya bisa bikin banjir, bau tentu saja, terus bisa bikin kesehatan kita juga. Nanti kan sampah itu kan mengeluarkan gas-gas metana gitu ya yang saya dengar. Nah, gas itu tuh kan nggak baik buat kesehatan kalau terhirup.
Saya Arimba Odeswara, pekerjaan swasta. Menurut saya, pengelolaan sampah di ibu kota baru nanti sebaiknya dapat dikelola dengan cara yang baik dan bijak, sehingga dampak dari sampah tersebut tidak merugikan ke masyarakat. Karena persoalan sampah itu, kalau tidak dikelola dengan baik, dampaknya tentu sangat berasa sekali untuk masyarakat. Tidak ada salahnya juga kita berusaha untuk mencontoh daerah-daerah yang selama ini memang sudah dinilai berhasil dalam mengelola sampah, semisal di kota Surabaya.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Tadi bilang kebijakan, law enforcement, sama pendanaan. Exactly. Contoh kebijakan yang menurut Mas Adit okay untuk pengelolaan sampah berkelanjutan itu kayak gimana sih untuk ibu kota baru kita?
Jadi mungkin mengacu pada polluters pay principle. Artinya polluters pay principle. Mereka siapa yang pollute lebih besar ya yang membayar lebih besar gitu. Kayak mungkin aku ininya analoginya kayak PLN. PLN kita kalau pakai listriknya PLN, semakin gede meterannya, semakin gede kita bayarnya gitu kan. Yeah. Nah kayak gitu. Isinya Waste for Change ini untuk buat supaya household setidaknya punya alat ukurnya gimana cara kita ngukur timbulan sampah per household biar mereka juga ada biayanya. Okay, yeah. Nah, gitu. Kalau di Jepang misalnya contohnya mereka bayarnya itu dengan beli kantong plastiknya gitu. Jadi si yang PPSU atau yang muter ngelilingin
PPSU itu apa?
Yang ngangkutin sampah mas.
Oh ya.
Pengangkut okay, sampah. Yeah. Mm-hmm. Dia ngangkutinnya cuman si plastiknya plastik yang itu doang. Mm-hmm. Jadi si household beli plastiknya berapa? Entah 2 atau 3 plastik bag. Dan itu sesuai dengan timbulan sampah mereka, kebutuhan mereka, kayak gitu. Jadi ada pendanaan seperti itu. Ini salah satu skema polluters pay principle aja. Yeah. Tapi ada banyak contohnya yang bisa kita tiru di Indonesia kayaknya.
Kalau misalnya menurut Tania gimana? Setuju gak sama sistem polluters pay ini?
Setuju sih gitu. Cuma selain ngomongin tentang penanganan sampah di akhir tadi, betul, kita juga harus memikirkan tentang opsi-opsi tentang pengurangan sampah dari sumber. Jadi harapan yang paling besar dari kami adalah kita mau sampah-sampah yang paling sering kita temukan di laut itu sudah tidak lagi diperjualbelikan atau disediakan di kota baru itu.
Okay.
Seperti contoh misalnya sih sampah kresek, terus habis itu sedotan, saset gitu. Jadi masyarakat yang tinggal di kota baru itu dari segi lifestyle-nya memang bisa diubah karena sudah disediakan opsi-opsi untuk produk-produk yang lebih berkelanjutan dari segi kemasan kayak gitu. Karena di sini kan kita di kota-kota besar sangat susah untuk dari segi pilihan itu kan masih sangat terbatas gitu. Jadi kalau misalnya memang kita lagi mau membangun nih kota baru, konsepnya ya dari nggak tanggung-tanggung gitu, harus dari sumbernya langsung.
Oke, jadi pokoknya mumpung ibu kotanya baru nih, mumpung lagi didesainnya kebijakan, jadi sekalian aja kebijakan yang ideal, nggak boleh ada sampah kresek misalnya, sampah plastik sekali pakai itu dari awal udah langsung nggak usah deh kayak gitu.
Betul.
Menurut kalian orang-orangnya bakal mau disuruh kayak gitu? Pokoknya nggak boleh nih pakai plastik sekali pakai gitu. Industrinya mau nggak kira-kira tuh?
Yeah.
Minimarket-minimarketnya mau disuruh kayak gitu?
Menurutku sih diperjelas dulu ya. Kayak diperjelas role-nya masyarakatnya jadi apa, terus role-nya private sector, bisnis sektor tuh jadi apa gitu. Asal itu jelas dan fair ya, dikomunikasikan dengan baik. Sebenarnya bisa aja gitu. Dan misalnya tadi kalau larangan ya jangan langsung larang, kita kasih alternatif juga sebenarnya gitu.
Oke.
Sebagai tambahan kan Indonesia udah punya Perpres tentang pengendalian sampah pesisir, terus sudah ada Jakstrana, sudah ada Jakstrada, di situ pembagian responsibility antara stakeholders sudah jelas gitu kan. Namun yang mungkin kurang yang membuat masyarakat tidak mau berubah karena minimnya opsi tadi. Kenapa bisa minim opsi? Mungkin karena produsen merasa tidak disubsidi. Karena mungkin berat untuk bisa bikin konsep curah murah gitu, yang didukung malah justru konsep-konsep konvensional. Jadi dari situ ketika memang komitmennya dari pemerintah atau pemimpin itu besar, sebenarnya pasti bisa jalan sih.
Oke deh kalau gitu Tania, Mas Adi, terima kasih. Kita pamit ya Kevin ya. Oke deh, sekalian juga kita pamit, sampai ketemu di episode Imaginacity berikutnya. Dah.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Imaginacity. Masukan dan saran Anda dapat disampaikan melalui podcast@kbrprime.id. Simak episode berikut, Mengelola Sampah dengan Cerdas dan Berkelanjutan, bagian 2.